srpski na srpskom.
Mnogo sam se nasekirao kad sam čuo da je kineski predsjednik prihvatio poziv da ponovo poseti Srbiju. Jeste da se još ne zna kada će tačno doći, ali izvesno je da će to biti naredne godine, a bojim se da je to malo vremena da naučimo kako se on zove ili tačnije kako se preziva. Zamislite, stigne uvaženi gost, novinari počnu da izveštavaju kao kad je naša državna delegacija boravila u Kini i eto problema. Uvaženi gost će nam ponovo biti čas Si, čas Xi Jinping.
Kineski predsjednik se zove Xi Jinping. Prema pinyin transkripciji, njegovo prezime počinje latiničnim slovom X koje se u tom slogu, XI, na kineskom izgovara kao sasvim blago umekšan glas S, dok je I pod akcentom koji je nalik na naš dugouzlazni. Budući da je kineski tonski jezik, razlike u akcentima, odnosno tonovima, određuju i značenje reči, tako da uopšte nije svejedno kako neko kinesko ime ili pojam izgovaramo. Da se ne bismo oslanjali na sluh i lutali s izgovorom stranih imena, pisci pravopisa sačinili su pravila transkripcije s mnogih jezika, pa i sa kineskog. U tom odeljku navedeno je da se X iz kineskog pinjina ispred slogovnog I izgovara kao S. Osim za prezime kineskog predsjednika Sija, to važi, na primjer, i za ime kineske novinske agencije Xinhua.
Srpski na srpskom.
Dakle, kineski predsjednik preziva se Si, a ne Xi. Iako zameram nekim novinarima što nisu pročitali šta piše u pravopisu i što su nas pogrešno informisali o prezimenu tako važne ličnosti u svjetskoj politici, moram da ih pohvalim što nijedan od njih nije zamenio ime i prezime kineskih političara i privrednika, što je ranije bio čest slučaj. Niko od njih nije rekao ili napisao, na primjer, predsjednik Jinping je rekao.
U kineskom jeziku prvo se navodi prezime pa ime, pri čemu drugi i treći slog imena čine celinu i pišu se spojeno. Ranija pravopisna rešenja, kada se među te slogove umetala crtica ili kada su se sasvim odvajali, više ne važe. Kod navođenja kineskih prezimena treba znati i to da prilikom udaje žene zadržavaju devojačko prezime, a deca najčešće dobijaju očevo, a u nekim slučajevima mogu imati i majčino prezime.
Srpski na srpskom.
Odmah mi na pamet pada čuveni bračni par kineskih klizača Shen Xue i Zhao Hongbo. Bili su olimpijski i svjetski šampioni u kategoriji parova, a na takmičenjima njihova imena čitali smo u latiničnom ispisu na televizijskom ekranu, koji je, pretpostavljam, jedinstven za sva kineska imena.
Pomoćno latinično pismo kojim se beleži izgovor standardnog kineskog jezika ili glasovno pismo kineskog jezika zove se pinyin ili tačnije hanju pinyin. Koristi se od 1958. godine i više pomaže onima koji uče kineski ili ga uopšte ne znaju. Važno je znati da se pinyin razlikuje od ostalih latiničnih transkripcija po tome što se pojedini glasovi ili grupe glasova ne izgovaraju isto kao u drugim jezicima čije je pismo latinica.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Dejan Vasović i Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.